Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Slušalci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1, koji ove noći realizuju ton majstori Aleksandar Kostić i Vladan Bjelica, producent Vojislav Kajganić i urednica i voditeljka Ana Ćirica. Što znate, jednom mesečno postavljamo pitanje šta smo slušali, a ove noći će nam o tome govoriti trojica naših mladih umetnika. Moj prvi gost jeste Vladimir Milošević, pijanista i vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Vlado, dobrodošli iza violinskog ključa.
Hvala.
Vi ste gotovo direktno stigli u ovu emisiju sa puta iz Leskovca, pa ćemo naš razgovor i započeti tako. Šta se slušalo u Leskovcu proteklih dana, u stvari šta se dešava u Leskovcu?
U Leskovcu se ovih dana održava festival pod nazivom Ledamus, to su Leskovački dani muzike, koji se ove godine održavaju po šesti put. Tako da je to jedan mali festival koji polako prerasta u jednu značajnu i bitnu manifestaciju uopšte, ne samo za grad Leskovac, već i za ceo južni kraj Srbije, da tako kažem, pošto će na samom festivalu nastupiti i muzičari iz Niša i okruženja, tako da polako prerasta u jedan festival koji je veoma značajan.
Koliko traje festival i koliko je posećen?
Ja ne bih znao tačno koliko traje, koliko dana, ali mislim da se to održava ove nedelje od ponedeljka do subote, recimo, znači nekih 5-6 dana. I sinoć sam ja nastupio, to je bio jedan od koncerata, to jest, ja sam nastupio zajedno sa flautistom Dejanom Gavrićem, ili je Dejan Gavrić nastupio sa mnom. Oko toga smo imali malo polemiku sinoć. Ali lepo smo se šalili. Da, jako smo se šalili na taj račun. Naš fantastičan i veoma priznati poznati flautista Dejan Gavrić, koji inače živi u Nemačkoj i predaje na Univerzitetu u Mainzu, nadomak Frankfurta. Izveli smo program koji je obuhvatao dela od klasicizma do moderne muzike, tako da je koncert protekao jako lepo, bio održan u svečanoj sali Skupštine grada Leskovca, i mogu vam reći da je sala bila puna i da je Dejan dobio zaista jedan gromoglasan aplauz i ovacije, rekao bih, zato što je pozvan da svira dva bisa, tako reći. Tako da je bilo jako, jako lepo i emotivno.
A s obzirom da ste vi iz Leskovca, imate li informacije o tome koliko su uopšte koncerti umetničke muzike zastupljeni, a koliko su posećeni u Leskovcu?
Čini mi se da nema dovoljno koncerta i da je u stvari publika željna, ta neka publika iz užde gradskog jezgra koja prosto ima potrebu za tim nekim bogatim i aktivnim kulturnim životom. Mislim da kada bi bilo više tih koncerata, da bi se i publika polako navikavala na sva ta dešavanja i da bi je bilo sve više i više. Sada ima sasvim dovoljno i uvek se odazovu u jednom veoma lepom broju. Thank you.
Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moj gost ove noći je Vladimir Milošević. Vlado, šta smo slušali sada?
Ovo je bila svita igara za klavir, to je dan svita u originalu našeg domaćeg kompozitora Ivana Jeftića.
U prvom segmentu emisije razgovarali smo o dešavanjima u Leskovcu, pa možemo dalje da se nadovežemo. Vi ste nakon školovanja u nižoj i srednjoj muzičkoj školi u Leskovcu upisali Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Kažite nam, kako je to iskustvo bilo za vas? Da li se sećate te vrste promene i veličine grada i nove sredine, i da li se današnji upis na katedru za klavir razlikuje u nečemu u odnosu na to vreme 90. neke godine?
Meni jeste bila velika promjena, ali mi Beograd nije bio stran kao grad, pošto sam ja dosta često od ranog detinjstva dolazio sa roditeljima u Beograd. Tako da je meni to bila nekako normalna jedna promjena, međutim ja sam jako mlad došao ovdje sa nepunih 16 godina. Moji roditelji su i dalje živjeli u Leskovcu, ja sam ovdje prešao sa sestrom koja je studirala flautu, tako da sam otpočeo jedan potpuno drugačiji život u odnosu na onaj koji sam imao kod kuće, međutim meni je to bilo potpuno jedno prirodno okruženje i ja sam u stvari jedva čekao da odem u veliki grad i da budem tog velikog grada. Tako da mi apsolutno nisam ni primjećivao, tako reći, tu promjenu. A što se tiče razlike upisa na fakultet onda i sad, ja se jedino osjećam da smo misirali skale na primjenom ispitu, koji su bilo ovako dosta traumatični, pošto je trebalo izvući jednu skalu i onda svirati na licu mesta bez pripreme.
A danas?
A danas ne. Danas studenti imaju jedino zadatu kompoziciju koju moraju da pripreme mjesec dana pred ispit i naravno standardni repertoar, Bach, stav sonate i izvući na licu mesta. Pa mislim da to uopšte nije bilo loše u stvari. Međutim, osim toga nema bitnih promjena od... Skoro 20 godina.
A kažite mi, da li je interesovanje za klavir i dalje primarno u našem muzičkom obrazovanju, odnosno da li deca i dalje najviše žele violinu ili klavir,
pa,
ili se nešto menja?
To najbolje mogu da vam kažu profesori u osnovnim školama, ali čini mi se, nekako sam čuo da je ipak gitara trenutno najpopularniji instrument, iako je to dugo godina bio klavir, to jest bili klavir i violina, ali klavir među najpopularnijim instrumentima, mislim da je taj primjer ipak zauzeo sad i zauzela gitara.
Da, ali na fakultetu je dalje najveći broj studenata
upisao klavir. Na fakultetu najveći
kada su instrumentalne, naravno.
Da, kada su izvođačke katedre u pitanju, najviše, ja mislim da ima najviše studenata koji apliciraju da studiraju klavir.
Koliko vam pedagogija pomaže u interpretaciji i obrnuto? Koliko svog iskustva uspevate da prenesete tim mladim ljudima? Šta mislite?
Pa pomaže verovatno. Sad. Ja se trudim da ne glumim tamo neki veliki autoritet i da glumim profesor. U stvari ja više volim da prenesem.
Šta bi to značilo da glumite?
Pa ne, ali postoje ljudi koji vole ipak tako da se drže na velikoj distanci i da vole taj odnos profesor-student. Ja čini mi se da je u stvari moj zadatak da prenesem svoje iskustvo samo tim studentima i da kroz svoje neko sviranje i kroz moja ta iskustva koja stičem na koncertnom podijumu da probam to da im prenesem i uopšte tu neku ljubav ka instrumentu i muzici.
Da li su današnji mladi pijanisti možda previše samouvereni? Šta mislite, kako napraviti balans u, sa jedne strane, neophodnoj samouverenosti i svesti o sobstvenim mogućnostima, a da to ne pređe u aroganciju, tome smo svedoci, a sa druge strane naravno da ne pređe ni u nesigurnost koja vam onda svakako zatvara vrata.
Da, mislim da da su studenti, ne svi naravno, ali postoji studenti koji ipak nekako gube vezu sa realnošću i čini mi se da previše brzo dobijaju taj neki epitet zvezde.
I upravo da.
To se naročito dešava u toku srednje škole, kada oni ipak počinju da sviraju na takmičenjima, na javnim koncertima, i ti profesori srednjih škola koji počinju da im pričaju kako su oni fantastični, kako su fenomenalni, bez jake pozadine. Oni možda u tom trenutku jesu jako dobri i bolji u odnosu na ostale, ali mislim da nije dobro usađivati im tu vrstu razmišljanja da su fantastični i da su bolji od drugih i da razviju kod njih tu vrstu takmičarskog nekog duha. Nažalost, potpuno je suprotno u pitanju, i oni dođu na fakultet i tu dolazi do velikih razočarenja, zato što oni shvataju da više nisu velike zvezde i da jednostavno nemaju da nisu toliko bitni kao što su bili možda u srednjoj školi, i gde naravno usled sviranja većih repertoara i mnogo zahtevnih dela shvataju da u stvari nisu na tom nivou na kom su oni zapravo mislili da jesu. Tako da tu može doći do određenih problema.
Kako vi to rešavate konkretno, ako imate tako nekog studenta, recimo mladu, koji je tek upisao fakultet?
Pa ja nemam takvih studenta. Bar ne za sad, ali ne znam kad se budem susreo sa takvim studentom.
Dobro, napravit ćemo...
Da porazmislim malo koja bi mi strategija bila najbolja.
Napravit ćemo još jedan muzički predah. Čućemo baladu broj 2, opus 38.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Svidao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Espo. Radio Beograd Espo.
Sportski spomenak.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti tri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom
vremena. Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Sa nama ove noći jeste pijanista Vladimir Milošević. Vlado, da li se sećate na kojim ste sve takmičenjima učestvovali tokom perioda studiranja i da li postoji neki koncert sa vaših početaka koji biste izdvojili?
Pa, za vreme studije, uopšte za vreme mog školovanja i srednje škole, da tako kažem, i fakulteta, bilo je jako puno takmičenja na kojima sam učestvovao i dobio nagrade i pobeđivao na nekim takmičenjima. Verovatno najznačajnije takmičenje na kojem sam ja bio i koje je najviše uticalo na moju neku, na razvoj neke karijere, da tako kažem, je bio Chopinov konkurs u Varšavi, koji je na kojem sam nastupio 2000. godine. I to je jedno od najlepših iskustava uopšte mojih takmičarskih, jer je to potpuno jedno posebno mesto sa jednom specifičnom i posebnom publikom koja je tamo zbog muzike, a ne samo zbog takmičara i zbog tog nekog nadmetanja. Znači, oni su prevashodno tamo da bi slušali muziku Chopina. I ono što je najlepše od svega, oni tih mjesec dana koliko traje taj konkurs, žive uopšte za te umetnike koji sviraju tamo i prepoznaju ih na ulici, čak što više, i posećuju njihove koncerte, pošto u toku takmičenja oni organizuju jako puno nastupa, ne samo u Varšavi nego po celoj Poljskoj. Tako da je to jedno od najlepših konkursa na kojima sam ja uopšte bio, a bilo je jako puno i u Americi, i po Evropi, i u Japanu. Tako da, eto, to bio je još jedan jako lep konkurs u Australiji, koliko je bio puno kasnije, 2009. godine, gde sam osvojio treću nagradu. I eto, mislim, konkursi su, to mogu da kažem, veoma bitni, ali nisu najbitniji u razvoju jednog pijaniste. Oni su bitni iz razloga zato što pomažu u stvaranju jednog velikog repertoara koji je neophodan da bi se jedan pijanista bavio ovim poslom i omogućuju u stvari jedan veliki napredak kroz izrađivanje svih tih dela, kako u muzičkom, tako i u tehničkom smislu. Prva nagrada i pobjeda na jednom takmičenju ne mora da znači da će karijera krenuti istog trenutka.
To je ona priča i o zvezdama.
Da, to je ona priča o zvezdama, tako je. U svakom slučaju to veoma imponuje i Lasko u tom trenutku, međutim sve zavisi od, i od okolnosti i od, na kraju krajeva, samog umetnika koji odlučili da se dalje bavi time ili, ili ne, ali ne u smislu bavljanja muzikom, nego uopšte karijerom na taj način.
Dobro, znači takmičenja su jedan način, da kažemo, usavršavanja, a takođe jedan način jesu usavršavanja kod eminentnih umetnika
i pedagoga. Da.
I pedagoga.
Ja sam nakon fakulteta muzičke umetnosti ovde u Beogradu, koji sam završio kod profesorke Nevene Popović, osnovne i magisterske studije, nastavio specijalizaciju na Pionističkoj akademiji Incontrical Maestro u Imoli. To je jedna veoma poznata širom sveta pionistička akademija koja se nalazi nadomak Bolonje, gde dolaze najeminentni pijanisti, pre svega drže majstorske kurseve i seminare, i naravno oni imaju tamo oko pet, čini mi se, pet profesora koji su stalni profesori na toj akademiji, tako da sam ja dugi niz godina u stvari odlazio tamo i bio tamo, u stvari ja sam i živo jedno vreme tamo, tako da je meni to u jednom periodu dosta značilo, jer sam bio u kontaktu sa pijanistima kao što su na primjer Zoltan Kočiš, koji je jedan od najvećih i najznačajnijih mađarskih pijanista, kako pijanista tako i dirigenata, i Mišela Dalbertoa, kod kog sam na kraju i završio, jer je on kasnije počeo da radi na toj akademiji kao stalni predavač, i imao puno prilika da nastupam po celoj Italiji, jer je sama akademija omogućavala dosta koncerata po celoj Italiji, ne samo po Italiji, nego su imali ugovore sa raznim koncertnim salama i u Nemačkoj i u Francuskoj, tako da je to bio jedan jako plodan period u stvari za mene dok sam studirao tamo na toj akademiji.
Kako izgledaju te majstorske radionice, da ih tako nazovem?
Pa, kao i svaka druga majstorska radionica, odnosno to su časovi klavira koji su otvoreni za javnost, apsolutno, i svako može da dođe da prisustvuje.
Se sviraju etide?
Sviraju se, apsolutno. Ja sam, da se tačno sećam, prvi put kad sam došao tamo, tražili su apsolutno Chopinove etide, to je pod obavezno, maltene, obavezno da se izvede, da bi oni u stvari na osnovu toga i procenili nečije kako tehničke, tako i muzičke sposobnosti.
Vladimire, kako ste se borili sa tremom? Pretpostavljam da svaki umetnik koji počinje da svira, a i neki čak imaju tremu i kao zreli umetnici, koliko je ona konstruktivna, koliko vas blokira i kako se vi borite sa tim?
Pa to je sve individualno, apsolutno. Trema je potpuno normalna stvar kod svakog izvođača, uopšte kod svakog od nas koji se bavi ovako jednim javnim poslom. Normalno, ja sam uvek imao tremu i dalje imam tremu kad sviram, sad ponekad sve u zavisnosti od okolnosti, nekad je trema jaka i može da utiče na samo izvođenje dela, a u negativnom smislu, a ponekad je isto tako jaka, ali veoma konstruktivna. Meni se čini posle svih ovih godina da je ipak trema najviše zavisi od stepena pripremljenosti za sam nastup, ne samo fizičke spreme, nego uopšte trenutnog mentalnog stanja. Tako da ja sam od uvek imao tremu, i to veliku tremu, sećam se to baš tog nastupa na konkursu, na Chopinovom konkursu u Varšavi. Ja sam tada imao toliku tremu da ja bukvalno nisam znao šta se dešava, međutim imao sam apsolutnu kontrolu nad svime i zaista sam sad, posle ovoliko godine, mogu da kažem, zadovoljan tim snimkom koji je načinjen tada, međutim taj snimak niko još uvijek retko ko je u stvari čuo i video, pošto postoji televizijski snimak. To je bila ogromna trema, a najveća trema je u suštini bila kad je bilo proglašenje, odnosno kad su bili rezultati, koji je prošao dalje u drugu etapu. Ja sam bio prošao naravno u drugu etapu. Kad sam čuo svoje ime, ja sam se bukvalno srušio na pod od bola koji sam imao, od spazma u stomaku, to je od te treme šta će se desiti. Tako da je taj stres neki prisutan u svakom segmentu.
Šta ste svirali tada?
Chopina.
Pa dobro, Chopina, ali šta?
U prvoj etapi je bio nokturno, balada i dve etide. Nokturno, balada i dve etide, posle u drugoj etapi se svirao, su se svirali prelidi, to jest izbor od četiri prelida, svirala se jedna poloneza, svirao se jedan skerco i posthumni prelid sam ja svirao. To jest jedna kompozicija po slobodnom izboru.
A da li je Chopin ostao, da kažemo, kompozitor koji određuje vas kao pijanistu? Da li uopšte postoji možda neki stilski period, epoha?
Pa mene definitivno prepoznaju po izvođenju Chopinovih dela i ne mogu da kažem da mi to ne imponuje. Jer je ipak Chopin definitivno jedan od mojih najomiljenijih kompozitora, ali ja i te kako volim da izvodim i dela iz doba klasicizma, naročito baroka.
Dobro, čućemo sada koncert broj 1 u E-molu, tačnije finale.
Thank you.
ovo je emisija Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moj gost je Vladimir Milošević, pijanista. Vlado, šta smo sada čuli?
Ovo je bio finale iz prvog klavirskog koncerta Frederika Chopina u EMO.
S kim ste svirali?
Mislim da je ovo snimak sa iz Sava centra sa Kameratom Serbikom i dirigent je bila Biljana Radovanović.
A sa kojim ste još orkestrima našim sarađivali, dirigentima, umetnicima?
Pa što se orkestra tiče, svirao sam jedino sa radio orkestrom još davne 2007. godine, poslednji put. I ne znam da li to uopšte i da spomenem sa filharmonijom sa kojim sam nastupio jedan jedini put u životu za vreme bombardovanja na koncertima koji su bili organizovani kao otpor bombardovanju. I tad sam nastupio sa Darinko Matić-Marović za dirigentskim pulcom, a izveli smo Chopinov drugi klavirski koncert u F-molu.
Razgovarat ćemo u drugom satu o angažmanima u Srbiji i svetu i razlici, a vi, poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici ponovo je prohodan. Posle 3 godine uklonjena je betonska barikada sa mosta. Beograd i Priština pozdravljaju uklanjanje barikade. Načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović ispitan je na poligrafu u vezi sa navodima Darka Šarića optuženog za šverc više od 5 tona kokaina. Radna grupa proverava te navode, a ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da neće biti zaštićenih. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić i slovenačka premijerka Alenka Bratušek saglasili su se da su odnosi Srbije i Slovenije bolji nego ikad. Predsednik Nikolić je posebno zahvalio Sloveniji na blagovremenoj pomoći tokom nedavnih poplava i što se pridružilo organizaciji međunarodne donatorske konferencije. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Crne Gore Igorom Lukšićem. Postignut je dogovor da dve zemlje zajednički konkurišu za fondove Evropske unije za izgradnju autoputa koji će spajati Srbiju i Crnu Goru i rekonstrukciju železničke pruge Beograd-Bar. Predsednik Ukrajine Petro Porošenko predložio je jednostrani prekid vatre ukrajinskih snaga kako bi bilo omogućeno proruskim aktivistima na istoku zemlje da polože oružje ili da odu iz Ukrajine. Završeno je polaganje male mature. Preliminarni rezultati biće objavljeni sutra, a konačni 26. juna. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Holandija je pobedila Australiju 3-2, sinoć Španija Čile 0-2. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nepogode, jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna do 25, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dragi slušalci, pred nama je drugi sat noćnog programa Radio Beograda 1, a moj gost je i u ovom satu pijanista Vladimir Milošević. Vladimir, razgovarali smo o vašim umetničkim početcima, pedagoškom radu. Ovaj sat posvetit ćemo vašim nastupima. Nedavno ste imali zaista veliku čast da nastupite u Njujorku, pa ispričajte slušalcima Radio Beograda 1 o čemu je zapravo reč, kako je došlo do toga i naravno kakvi su vaši utisci, pa evo tačno mesec dana nakon nastupa u Njujorku.
Da. 19. maja sam nastupio sa Simfonijskim orkestrom njujorskih koncertnih umetnika u Kaufman centru u Njujorku. To je u stvari bila nagrada koju sam dobio još prošle godine za umetnika u usponu od strane ove američke asocijacije koja svake godine dodeljuje ovo priznanje i to priznanje u suštini donosi koncert sa orkestrom. To je ono što je najbitnije zato što Iako su jako teško dobiti koncert sa orkestrom u Njujorku, a na ovaj način oni žele da skrenu pažnju na jednog umetnika koji bi trebalo da se predstavi i njihovoj publici u izvođenju koncerta za klavir i orkestar. Tako da je taj koncert bio 19. maja i koncert je jako lepo prošao. Orkestar je bio odličan, dirigent je također bio sjajan i mislim da i sama kritika koja je izašla nakon toga na sajtu na kom se objavljuju sve kritike svih koncerta koji se dešavaju u Njujorku, mislim da se i publici jako dopalo izvođenje.
Da, ja sam pripremila deo kritike, naravno nećemo je celu pročitati. Njujorška asocijacija umetnika je 19. maja 2014. predstavila tri mlada umetnika kroz dela pisana za instrument i orkestar, jedan za harfu i dva za klavir. Autor kritike kaže da su tri ambiciozna umetnika svirala veoma dobro i naglašava da je dvoje sviralo odlično, a jedan veličanstveno. Sad nam vi otkrite na koga se odnosi veličanstveno.
Pa, mislim da se odnosi na mene, ja.
Evo, nastavka kritike. Vladimir Milošević je nakon pauze svirao podjednako poznat koncert Čajkovskog u B-molu, opus 23. Umesto gromkih uvodnih akorada koje smo navikli da čujemo, izronio je pun, topao i elegantan zvuk. Njegova tehnika je bila očaravajuća, fleksibilni zglobovi koji su amortizovali i kreirali divan zvuk u svim dinamičkim nivoima. Pronašao je boje i fraze koje sam zaboravio da su iole moguće u ovom previše izvođenom remek delu. Nije bilo tehničkog problema u ovoj virtualnoj enciklopediji pasaža i koji nije bio rešen krajnjom fluidnošću kombinovanom sa poezijom. Delovalo je da Vladimir uživa, da se nadmeće sa delom i usklađuje sa dirigentom, što je znak najvišeg virtuoziteta. Šta vama znači ova kritika? Za vas kao pijanistu?
Pa, ja mislim da bi svakom
i koliko ste vi samo kritika?
Mislim da bi svakom imponovala ovakva kritika, a ja jesam jako samokritičan i uglavnom nikad nisam zadovoljan posle svojih
da li
koncerta.
Se slažete onda?
Pa, ali moram da naglasim da je ovo jedan od retkih koncerata na kojima sam ja bio apsolutno opušten i u kojima sam uživo do krajnjih granica, jer nije bilo, evo, ovo je prvi koncert na komu sam ja nisam imao nikakvu tremu, što se veoma retko desi. To naravno se zavisi od trenutka samog i od sale i od orkestra i od instrumenta, tako da mala tenzija postoji naravno, ali ne trema koja je destruktivna, tako da mislim da su to primetili i u publici i autor ove kritike i zbog toga je ta kritika i takva.
A da li imate veću tremu kada svirate u nekoj koncertnoj sali u Srbiji ili u inostranstvu?
Pa ja najveću tremu imam kad sviram u Beogradu.
Zašto?
Pa zato što sviram pred svojom publikom. To jest pred publikom koja me najbolje poznaje. I tu je najveća odgovornost i jednostavno najveća odgovornost pred domaćom publikom. Svirati pred ljudima koji prate vaš razvoj od prvih bukvalno nota koje sam odsvirao, tako da mi je najstresnije, da tako kažem, svirati na Kolarcu, ali najlepše, to je meni najlepše osjećaj kad sviram na Kolarcu.
A da li je danas lakše doći do angažmana u Srbiji ili van nje?
Pa definitivno je lakše doći do angažmana van Srbije, očigledno, pošto
to zvuči prosto neverovatno, ali
pa, to je istinito, eto. Ja sam poslednji put sa orkestrom svirao u Srbiji 2010. Aha. godine, čini mi se.
U Sava centru?
U Sava centru, da. Odnosno, nakon toga sam svirao i sa Skovran orkestrom na Kolarcu, također Chopinov emol koncert, ali sa velikim simfonijskim orkestrom 2010. godine. To je sa bio... filharmonijom 99. godine, tako da vidite, sad 15 godine je prošlo.
Da, koncert u Sava centru, čini mi se da je na tom koncertu da su nastupili Vladimir Gligorić, Miloš Mihajlović, je tako?
Da, to je bilo 2010. godine. To je bio koncert pobednika međunarodnih takmičenja.
slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moj gost je Vladimir Milošević, pijanista. Vlado, šta za vas kao izvođača predstavlja izazov sada u ovim godinama? Ipak ste vi još uvijek mladi. Da li je to neko delo koje želite da otvirate? Da li je to neka sala u kojoj želite da nastupite? Ili možda saradnja sa nekim posebnim orkestrom, dirigentom?
Pa svakako da bi bio veliki izazov nastupiti sa jednim odličnim simfonijskim, velikim simfonijskim orkestrom i sa, na primjer, nekim od poznatih dirigenata. Ali možda bi najveći izazov bio nastupiti u klavirskom duo sa Martom Markom. U stvari, kad malo bolje porazmislim, možda bi to bio jedan od najvećih izazova. Meni je inače uvek bila želja da možda nešto nekad ociram sa njom. Ja sam se upoznao sa njom i bio u par navrata smo i nešto razgovarali, ali mislim da bi to bio izazov podeliti scenu sa jednim takvim umetnikom.
A pored Marte Argerić, recimo nekog dirigenta, kada govorimo o koncertima?
Pa, nažalost, taj dirigent je umro nedavno, Claudio Abbado, to je jedan od mojih omiljenih dirigenata, tako da se to svakako neće ostvariti.
Jedan vaš kolega mi je u jednom intervju rekao da mi nemamo vrhunske orkestre. Da li vi mislite isto tako?
Pa mislim da kad
realno
bi htjeli, možda bi imali, mislim da nemamo tu vrstu vrhunskog orkestra kakav u rangu vrhunskih orkestra kakvi postoje u svetu, kao tipa New Yorkske filharmonije, Londonskog simfonijskog orkestra ili simfonijskog orkestra iz Montreala. Tako da mislim da nemamo tu
vrstu. Zbog čega vam je Marta Argerić omiljeni izvođač, odnosno omiljeni pijanista? Šta je to što...
Njena harizma. Njena harizma i njen temperament i uopšte way of being, kako bi rekli Englezi. Njen specifičan način uopšte ophođenja i prema muzici i prema životu i prema svemu. Ona je jedinstvena u tome što radi. Tako da je to verovatno ono što me najviše fascinira kod nje, i naravno njen pijanizam koji je za koji nemam reči u stvari, mislim, to čovjek samo može da doživi, može da doživi u stvari najlepše kad je slušao uživo. To je potpuno nešto drugačije nego preko kompakt diskova.
Rekli ste mi jednom prilikom da smatrate da ona više svira kao muškarac nego kao žena.
U kom smislu? Pa jeste, njen način sviranja je u stvari muški način sviranja, definitivno. Nema tu previše tih nekih ženskih pokreta i uopšte ima mušku ruku i taj neki način i kontakt s instrumentom kao muški pijanista.
Čućemo sada baladu F mol broj 4, opus 52.
Frederika Chopina.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti tri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Noćni program Radio Beograda 1 i emisija Iza violinskog ključa u kojoj je naš gost pijanista Vladimir Milošević. Vlado, vi ste podjednako uspešni kao kamerni muzičar, pa bih volila da sada malo porazgovaram o tom delu vašeg umetničkog angažmana, naravno o saradnicima, a pre svih mislim na našeg veoma uspešnog violončelistu Dragana Đorđevića sa kojim najviše svirate.
Da. Ovaj naš dragi kolega i prijatelj Dragan Đorđević Suzuki, ovaj jedan od mojih zaista najdražih i najčešćih u stvari partnera na sceni, da tako kažem. Ovaj naša saradnja datira još iz neke, na primjer, 2008. godine, kada smo počeli sa našim prvim koncertima koji su se u to vrijeme organizovali po celoj Srbiji i nastupili smo zaista u jako puno gradova. To je bila tadašnja nacionalna koncertna sezona i od tog trenutka smo u stvari mi nastavili posle te, da kažem, turneje po Srbiji, nastavili našu saradnju koja nas je odvela na jako puno lepih, interesantnih mesta, a kulminacija, da tako kažemo, sa jednom od najbitnijih naših nastupa se desio prošle godine u Sankt Petersburgu, gde smo na festivalu Lica savremenog pijanizma, to je inače ime tog festivala, malo je neobično, ali za klavir i čelo, ali je, pošto je tamo zastupljena takođe i kamerna muzika, nastupili smo kao duo, gde smo izveli program, to jest repertoar koji smo svirali i na Beogradskom čelo festu godinu dana ranije. To je bio jedan od naših i zaista najznačajnijih koncerta koje smo imali u koncertnoj sali Marinskog teatra u Sankt Petersburgu. To je inače jedno od najvećih i najznačajnijih koncertnih sala uopšte u svetu. Svirali smo i u Sloveniji više puta. Inače, trenutno na relaciji Ljubljana-Beograd, u Ljubljani svira, je u stvari solo čelista radio orkestra Ljubljanskog, to jest simfonijskog orkestra Ljubljanskog radija, i vanredni profesor ovde kod nas na Fakultetu muzičke umetnosti. Eto, mi se inače i privatno ovako dosta družimo i nastupamo zajedno i zaista meni ta saradnja sa muzičarima koji nisu pijanisti veoma prija, jer to je potpuno jedan drugačiji svet i nešto sasvim drugo. I ja to sam i pre neki dan u jednom intervju naglasio da je jako bitno za jednog muzičara u stvari da se, to jest za pijanistu da se razvije kao solistički muzičar i kao kamerni muzičar, ne samo zbog širenja repertoara koje je neophodno, već i zbog uopšte kontakta sa drugim ljudima i u stvari upoznavanja celokupne literature koja je pisana za klavir. Ili i kamerna muzika je također literatura koja je pisana za klavir.
Kažite mi nešto o programu koji ste izveli i na Cello Festu 2012. Pošto imamo jedan snimak.
Dobro.
Šta ste svirali?
Na Cello Festu i u Sankt Petersburgu smo izveli isti program, u stvari mislim da je bio isti program ili sličan. To je bio sličan. Da, sličan program, da. Svirali smo svitu u starom stilu Alfreda Schnittkea. To je bio Schumannov Adagio Allegro. Mislim da smo počeli, otvorili smo u stvari koncert sa Straussovom sonatom za čelo i klavir. Jedno kapitalno ovako delo, veliko i zahtevno, kako za čelo, tako i za klavir. Jedna od najtežih kompozicija koju sam ja izvodio. I koncert smo zatvorili Popperovom mađarskom rapsodijom, koju ćemo ovom prilikom i čuti večeras.
Bila je ova Popperova mađarska rapsodija koju ste slušali u interpretaciji violončeliste Dragana Đorđevića i pijaniste Vladimira Miloševića, inače našeg večerašnjeg gosta. Reč je o snimku koji je ostvaren 2012. godine na Cello Festu. Vladimire, vi ste takođe, pored Dragana Đorđevića, sa kojim dakle nastupate često, nedavno imali priliku da svirate sa Biljanom Kitanović, koja je nastupila nakon desetak godina pauze u Srbiji.
Da, meni je bilo veliko zadovoljstvo kad me Biljana pozvala i kad je rekla da bi želela da priredi koncert i da tom prilikom napravi određene snimke. Tako da smo prvo svirali u Etnografskom muzeju, a nakon toga i u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine na promenadnom koncertu. Koncert je bio jako lepo, što nju publika pamti još iz, tako reći, iz perioda studentskih dana, pošto ono maltene od tad nije ni nastupalo, i mislim da je koncert jako lepo prošao i da je u stvari publika zaista bilo oduševljena što je čuje opet.
Ja se sećam njenog nastupa sa Nigelom Kennedyom kad je gostao.
Da, to je bilo u Sava centru pre dosta godina. Tako da, eto, obnovili smo saradnju, pošto smo mi već svirali zajedno za vreme studije. I tako, mislim da ćemo sad za par dana opet svirati zajedno na jednom koncertu, to jest na jednom radijskom koncertu 23. juna, gde ćemo izvesti Bartokove rumunske igre.
A šta ste svirali na Kolarcu?
Na Kolarcu smo svirali Beethoven sonatu broj 1, svirali smo Frankovu sonatu, svirali smo Ciganku od Morisa Ravela. I tako, jedan standardni violinistički repertoar. I ona je na početku svirala
Bahovu
Čakonu, tako je, hvala.
Evo, ja predložim da čujemo
sada. Šta slušamo sada? Sad slušamo
prvi stav sonate, opus 12.
D-dur sonata, da, za violine i klavir. Thank you.
Bio je ovo prvi stav sonate za violinu i klavir u D-duru Ludviga van Beethovena, a slušali smo ga u interpretaciji Biljane Kitanović i našeg gosta, pijaniste Vladimira Miloševića. Vladimire, hvala vam što ste odvojili vreme i došli pravo s puta praktično u emisiju Iza violinskog ključa.
Hvala vama na pozivu.
A vi, dragi slušavaci, ostanite na talasima Radio Beograda 1, stižu nam novi gosti, a do tada slušamo Martu Argirić.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. KFOR je sinoć pozdravio uklanjanje barikade na mostu na Ibru između severne i južne Kosovske Mitrovice, ali i ocenio da je težnja da on i dalje ostane zatvoren za saobraćaj politički motivisana. KFOR je ipak ocenio da je to pozitivan korak koji može poslužiti pomirenju. Poslanik demohrišćana u nemačkom Bundestagu, Johan Vadepul, ocenio je da Srbija još nije ispunila uslove na putu ka Uniji i da je za otvaranje prvog poglavlja u pregovorima važno da se završi proces normalizacije odnosa sa Kosovom. Dodao je da rezolucija Bundestaga zahteva od nemačke vlade da pregovori sa Srbijom počnu poglavljima 35 i 32, koja se odnose na Kosovo i finansijsku kontrolu. Nema novih uslova iz Nemačke, a prilikom premijerove posete Berlinu bilo je reči o takozvanom novom ekonomskom upravljanju, po kojem se od svake vlade očekuje odgovornije upravljanje javnim financijama, kaže Jadranka Joksimović, ministarka zadužena za evropske integracije. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa potpredsjednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Crne Gore Igorom Lukšićem. Postignut je dogovor da dve zemlje zajednički konkurišu za fondove Europske unije za izgradnju autoputa koji će spajati Srbiju i Crnu Goru i rekonstrukciju železničke pruge Beograd-Bar. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i slovenačka premijerka Alenka Bratušek saglasili su se da su odnosi Srbije i Slovenije bolji nego ikad. Predsjednik Nikolić je posebno zahvalio Sloveniji na blagovremenoj pomoći tokom nedavnih poplava i što se pridružilo organizaciji Međunarodne donatorske konferencije. Načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović ispitan je na poligrafu u vezi sa navodima Darka Šarića optuženog za šverc više od 5 tona kokaina. Novi kralj Španije od ponoći je Felipe VI, 46-godišnji sin Juana Carlosa, koji je potpisao akt o abdikaciji i tako okončao skoro 4 decenije svog boravka na tronu. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nepogode. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna do 25, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, evo nas u trećem satu noćnog programa Radio Beograda 1, a kao što sam već najavila, u terminu od 2 do 4 ove noći iza violinskog ključa očekuju vas Saša Mirković, violista, profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu i osnivač i umetnički direktor ansambla Metamorfozis. Saša, dobrodošli. Sa nama ove noći je i Vladimir Blagojević, harmonikaš, takođe profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu i član nekoliko eminentnih ansambala kamerne muzike. Vladimire, dobro noći vama.
Dobro večer.
Obojica svirate instrumente koji ipak nisu toliko zastupljeni u umetničkoj muzici u solističkoj varijanti, što naravno ne znači da ta, da kažem, neslavna praksa ne počinje da doživljava korenite promene, zar ne?
Da, pa može se reći da ajde da govorimo o violi, pa ću Vladimiru prepustiti da govori o harmonici, koja je uzgred moj, zaista postala jedan od mojih najomiljenijih instrumenta. Ovaj, da se vratim na violu. Viola je, ono, kako i znamo, jel, kroz istoriju uglavnom bila deo nekih ansambala i kompozitori su pre svega uglavnom violu svrstavali u taj neki u ansamble, u zajednički zvuk, tako negde recimo početkom, krajem 19. ali najpre početkom 20. veka viola polako dolazi na koncertnu scenu kao solistički instrument, ali negde gde svakako i možemo da budemo zahvalni apsolutno savremenom dobu i savremenim umetnicima i pre svega savremenim autorima, kompozitorima, oni su prepoznali violu kao solistički instrument i krenuli su mnogo više da pišu nego što je to ranije bilo. Shvatili su da zapravo viola ima određene kvalitete i određene, da kažem, ono što njima verovatno interesantno, boju interesantnu, i viola nije, ranije bilo ono ko ste, da ranije je važilo da loš violinista svira, pređe na violu zato što ne može svira violinu, a sada ipak to malo drugačije, sada imate jako puno dobrih violista. Kažem, pretpostavljam što s početka veka su se pojavili neki izuzetno važni ljudi koji su promovisali violu kao solistički instrument.
Ja zaista ne znam šta da dodam sada ovde, mislim da bi sve što bih hteo i mogao da kažem moglo da se sroči samo u jednoj reči. Sve ovo što je Saša rekao, mogli bismo da zamenimo reč viola sa rečju harmonika i da primenimo istu priču. Harmonika je jedan neverovatno mlad instrument u ovom obliku u kojem je danas, kako je poznajemo, postoji zapravo tek zadnjih 40-50 godina, a zastupljenost na koncertnom podijumu je zapravo krenulo onog trenutka tek kada su ozbiljni kompozitori, renomirani kompozitori počeli da pišu za harmoniku. Zapravo to se desilo tek negde 80-ih, 90-ih godina prošlog veka, dakle aktivno zadnjih 20-30 godina. E sad, kad je harmonika u pitanju, sučeljavamo se zapravo još uvijek sa jednim drugim problemom, a to je globalni problem je u pitanju, da se harmonika i dalje još uvijek poistovećuje sa zapravo svojim korenima i širokom upotrebom u pre svega narodnoj folklornoj muzici, i tako je svuda, zapravo Srbija nije ni izuzetak u tom smislu. Dakle, došlo se do toga da je zapravo harmonika tek u zadnjih 10-15 godina implementirana u visokoškolskim institucijama širom Evrope, i eto, stepenik dolazimo do toga da sve više možemo da je čujemo na koncertnim podijumima, dakle širom sveta.
E sad, ono što je zanimljivo jeste spoj ova dva instrumenta u kamernoj muzici, i jedan od odličnih primjera je upravo koncert koji ste održali 28. aprila. Posle toga ste isti taj program, ako se ne varam, u Kragujevcu kao humanitarni koncert izveli. Tako da bih ovaj prvi sat vašeg gostovanja zapravo i posvetila pomenutom koncertu. Slušat ćemo neke snimke. Kažite nam, čija su dela bila na programu?
Dela naših domaćih kompozitora, da kažem, mlađe generacije. ta dela su nastala zapravo da se vrati malo nazad kako smo uopšte krenuli da razmišljamo.
I zašto koncert, izvinjavam se, zašto koncert uopšte nosi naziv Nova muzika?
Zato što to zapravo jeste nova muzika, to je sve što je bilo na tom koncertu, sve kompozicije su napisane za konkretno nas dvojicu.
Za ovaj duo, da.
Za ovaj duo, da. Tako da i Nova je samim tim, jer nikad nije izvedena do tada, tako da zato je...
Šest premijernih izvođenja,
da. Kompozitori, da, mi smo, Vlada i ja, ranije nismo toliko puno sarađivali, jesmo u okviru možda ansambala nekih,
da,
ali negde smo, kako imamo prilike da učestvujemo u raznim nekim projektima, shvatili da taj zvuk, upravo ono što smo i malo prepričali, da su instrumenti koji su možda malo ranije bili zapostavljeni, pa su sada ipak doživjeli nekako svoj preobražaj, da kažem, onda smo Vladija nekako razmišljali da ne bi bilo loše, nama se dopalo to kako viola i harmonika funkcionišu zajedno i kakav je zvuk, i onda smo razmišljali da ajde kao za početak da počnemo sa nečim. Obojica volimo savremenu muziku jako i hteli smo da taj prvi koncert baš bude sa našim domaćim autorima sa kojima dosta sarađujemo, iz razloga što uvek nekako sviramo druge strane kompozitore i malo se pažnje posvećuje našim domaćim autorima, i nekako je baš bilo onako od samog početka, ajde kad sviramo i nas dvojice, kad je to nešto novo, ajde da i ovo, da ovo napravimo isto da bude novo. Tako da na koncertu su bila dela Jasne Veljanović, Draška Adžića, Dragane Jovanović, Branke Popović i Vladimira Trmčića.
Thank you.
gosti večeras su Saša Mirković i Vladimir Blagojević. Koliko se svetski autori, znači razgovarali smo, dotakli smo tu temu, koliko se svetski autori bave vašim instrumentima i spojem ova dva instrumenta?
Ja moram da kažem da kao što zapravo ovo društvo, možda će to biti malo ružno, ali kao što zapravo ovo društvo kasnije u svemu, pomalo kasnije u ovoj celoj priči, ova dva instrumenta, kako zajedno je, tako i odvojeno, naravno doživjela su već svoj boom već pre par decenija. U ostalom pričali smo i malo pre, malo dotakli smo se i te teme malo pre. A literatura za ova dva instrumenta postoji, pre svega u savremenom umjetničkom stvaralaštvu. I eto, rešili smo, obzirom da se, kao što je Saša napomenuo, obojice intenzivno bavimo savremenom muzikom i imamo iskustva u izvođenju takve vrste muzičke umjetnosti, da zapravo celu tu priču koja je manje više aktualna koja ima zapravo svoju autentičnost u Evropi, proširimo i na ove naše prostore. To smo zapravo uradili tako što smo i sve ove naše kontakte i dobrovolju kompozitora koje su odlučili da pišu za nas upotrebili da stvorimo nešto novo i jedinstveno i na ovim prostorima.
Ja bih se vratio sad, nekako se ovaj naš koncert, ova godina je godina viole, kao instrumente viole. A čak mislim da vi u vašoj matičnoj kući imate ciklus jedan vek harmonike.
Tačno.
I nama je da, na trećem programu. I tako se nekako sve sklopilo da, mislim, ranije nismo, ja sam relativno skoro i čuo da je ova godina proglašena za godinu viole. Za harmoniku sam znao već za taj ciklus i nekako nam je to još dodatno dalo energiju da pokrenemo. Nije to nikakav novi, novi oblik muziciranja, to u svetu stvarno postoji, ne tako mnogo, ali postoji zaista dobri ansambli, ali smo željeli prosto da naša iskustva koja nosimo pojedinačno, jel, sklopimo i dobijemo tu jednu novu vrstu energije koju, ja mislim, da je publika zaista osjetila na pravi način, onako kako smo mi i željeli zapravo da...
A ja moram da dodam da, kada je harmonika u pitanju, da primećujem zapravo jedan trend da instrument dobija svoj boom i neku vrstu pozitivne energije. To sve to dešava zadnjih 5-6 godina, to je moj lični utisak, naročito ovdje u Beogradu, da su ljudi jednostavno odjednom počeli da je posmatraju kroz pozitivnu prizmu, tako da kažem, i da kompozitori, dirigenti, muzičari, instrumentalisti odjednom svi žele da nešto imaju sa harmonikom.
Što nije bio slučaj pre, to moram da napomenem, sa svojim ansamblom već koliko postojimo 9 godina, od samog početka sarađujemo sa domaćim autorima najpre. I bilo je situacija kad sam ja zahtevao, kad sam, pošto mi se jako dopada harmonika upravo u ovom smislu o Vladimir govori, ja sam zahtevao od kompozitora da kad budu pisali delo neko da ubace harmoniku. I svi su, mislim velika većina je do pre nekih 5 godina svi su izbjegavali. Pa kao, zašto harmonika? Pa imaš i duvače, pa možeš... To se stvarno nekako...
A što misliš?
Brzinom sve... Pa možda su se sad... Mislim, sad da ne budemo onako... Možda su se pojavili neki novi izvođači koji su prezentovali harmoniku na malo drugačiji način. To je također jedan važan...
Sad kako, mislim da je za svaku novu priču potrebno vrijeme. A harmonika na koncertnom podijumu u Srbiji... realno postoji duži niz godina, već više decenija, ali zapravo tržište koje je postojalo za takvu vrstu muzike su bili i još uvijek jesu samo harmonikaši, znači to se dešava na određenim festivalima, letnjim, zimskim školama, gde se jednostavno okupljaju nastavnici, profesori, izvođači harmonike, i eto, jednostavno su u tom jednom svom krugu. A eto, zadnjih par godina dešava se da eto, polako izlazimo iz tih okvira i danas ljudi obe ručke prihvataju, što je naravno pozitivno. I moram da dodam da posle ova dva koncerta da smo, ajde onako neskromno da kažem, doprineli još više tom trendu, da su ljudi jednostavno oduševljeni zvukom, tom bojom koji imaju
ova kombinacijom ova dva instrumenta.
Da, to sam baš htjela da pitam, da li će se vaša saradnja sad pretpostaviti.
Naravno, ovo je samo stvarno bio početak i kako da kažem,
još
proba. Da, imamo, mi već smo nekako napravili neke ozbiljnije planove sa nekim od baroka, hoćemo da probamo sve, da vidimo kako šta može da se napravi, kako šta može da zvuči u ovoj kombinaciji. Posebno ono što je meni interesantno jeste autori koji su prezirali harmoniku, jako bih voleo njihova dela da pokušam da prenesemo na ovaj sastav, mislim ne konkretno na harmoniku i violu, pa da vidimo onda kako će to stvarno zvučati sad. Pošto ima kompozitora u prošlosti koji jednostavno nisu mogli, smatrali su narodskim instrumentom i to je tako. Nisu hteli uopšte, nisu se bavili time. Sad bih baš volao da vidim, naravno oni su svi davno preminuli, ali mislim da bi to moglo da bude.
Ovaj instrument postoji na fakultetu tek od 98. godine u Kragujevcu, koji je na početku bio istureno odeljeno fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda i koji je nakon toga prerastao u filološku umetničku fakultetu 2003. Tako,
da, četvrte.
Ono što je isto zanimljivo, da je vaš koncert izazvao ne samo pozitivnu reakciju publike, već i kritičara.
Pa mi se nismo baš previše bavili time, iskren da bude. Malo smo poslušali i pogledali, jer smo stvarno bili puno angažovani na drugim stranama, tako da nismo imali vremena baš sve da pogledamo, ali jako pozitivno stvarno, uopšte što je, nije tako tipično više za, nažalost, za Beograd, nam prosto fale kritičari, realno. I prolaze koncerti, koncerti ostaju bez ikakve kritike, iako su jako dobri, iako su loši, potpuno je sve jedno, ali ostaju bez kritike. Tako da, s te strane, nama zaista imponuje to što postoje nekakvi zapisi, da li zvučni ili pisani zapisi o našem koncertu, i naravno to što je pozitivno napisano i jako lepo i zaista objašnjeno i svako delo i naša zajednička i saradnja naše i zvuk, da je sve to, ja mislim da je to.
Kad već pominjate kritiku, kako je stanje u Kragujevcu po tom pitanju? Ima li kritike u Kragujevcu?
Pa i pozitivne i negativne, naravno. Ali naravno mnogo, mnogo, mnogo više pozitivne, da ne grešim dušu, kako se kaže kod nas u Šumadi. Kragujevačka publika je specifična, ali i tekako naviknuta pre svega na zvuk harmonike, jer ako kažemo Kragujevac i stavimo znak jednakosti, onda s druge strane
harmonika. Da.
Tako da nije to bilo ništa čudno, ništa novo tamo. Eto, imali smo tu, da kažem, nesreću da nismo imali nešto puno publike u Kragujevcu zbog svih spleta okolnosti koje su...
Mada jako interesantno to isto, da se kaže da baš tog nekog koncert je bio 3. juna, desilo se da u Kragujevcu, koji je zaista grad, odnosno ne možemo porediti sa Beogradom u smislu aktivnosti, te iste večeri su na programu bila 3 koncerta savremene muzike, što je ne atipično, nego što ja mislim da se nikad nije desilo u Kragujevcu.
Pa dobro, možemo i da hvalimo, da hvalimo.
Pa ne, u tom
Srbiju,
smislu bih, da, stvarno pohvalio.
Zaista puno dešavanja.
Oni se zaista jako trude, tako da to stvarno super.
Zaista ima puno dešavanja u Kragujevcu kada je klasična muzika u pitanju, zaista stalno.
A i savremeno, stalno se nešto naglašava. Da.
I doživljava svoje proleće, da tako kažem.
Radio Beograd 1. Novosti dan.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u Zagrebu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moji gosti ove noći su violista Saša Mirković i harmonikaš Vladimir Blagojević. Obojica radite na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Pa me zanima vaše pedagoško iskustvo i zanima me kako je interesovanje danas među mladima za harmoniku, odnosno za violu.
Ajde, ja ću nešto da kažem vezano za harmoniku. Nadovezujem se opet na prethodnu priču kada sam pominjao da kada pomenemo Kragujevac i harmoniku uvek stoji znak jednakosti između te dve reči. Kragujevac je osnovan, fakultet u Kragujevcu je osnovan kao istorno deljenje FMU upravo sa harmonikom, da bi prerastao u Filološko-umetnički fakultet pre 10 godina. A interesovanje je zaista veliko, jer radi se o fakultetu koji je najeminentniji u regionu, zahvaljujući imenima profesora koji tamo rade i koji su direktno ili indirektno, mogu da kažem, slobodno osnivači škole harmonike, srpske škole harmonike, koja zapravo obuhvata sve ono što je dobro i što sva dobra iskustva kako sa istoka Evrope, tako i sa zapada. Harmonika u Kragujevcu ima zaista jednu veliku, veliku tradiciju, pre svega muzička škola dr. Milo Milojević, iz koje su i došli ti nastavnici harmonike, u ostalom ja sam njihov bivši đak, to su mi današnji kolege, naravno, na fakultetu. Radi se o profesorima Radomiru Tomiću i Voju Novasoviću, koji zaista imaju enorman broj nagrada u zadnjih 20-30 godina sa pa sigurno jedno 20-30 đaka i studenta među vremenu. Da. 20-30 studenta, a nagrade su više hiljada. Dakle, kako po takmičenjima, tako i po festivalima, zaista širom sve. Interesovanje je zaista veliko. Jeste da među vremenu postoji harmonika i u Nišu, i u regionu, dakle ima i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, ali studenata ima i uvek nam pristižu novi, i ono što je dobro, najkvalitetniji, to je još uvek važno napomenuti. Još uvek važno, nego zaista je bitno da nam dolaze oni najbolji đaci iz svih škola iz regiona. Ja imamo i strane studente, čak i ove godine očekujemo nekoliko studenata iz Hrvatske.
Imate li informacije o tome da li će se odsek za harmoniku možda nekada otvoriti u Beogradu?
Hoćete iz prve ruke?
Da.
Ne, ovo je bila šala, naravno. Za sada ne. Za sada ne. Ja mislim da... iako je to naravno trebalo da se desi još davno, umeđu vremenu mislim da možda još uvek ne postoji ta potreba, jer zaista već sam pomenuo, znači postoji ti nekoliko klasa u Kragujevcu, dve klasa u Nišu i imamo harmoniku i u Makedoniji i u Bosni. Naravno da bi bilo dobro da prestonica ima svoju klasu, jednu, dve, koliko god je to
da,
ovo je potrebno.
Da imate Beč, Salzburg, pa je jednako Salzburg bolji od Beča u nekim stvarima, zašto ne bi harmonika ostala samo u Kragujevcu? Zašto ne bi to bilo tipično za Kragujevac i film?
Dobrih i loših strana.
Pa, da, verovatno, da. Ali zašto ne bi i tako da funkcionisalo?
Da. S jedne strane je ima nas više nego dovoljno, a s druge strane je, mogu slobodno da kažem da jeste šteta što dvomilionski grad zaista nema tu tradiciju.
Sa nekoliko srednjih muzičkih škola.
Da, tačno.
A viola?
Pa za violu, kažem, interesovanje. Violista je uvek nekako manje nego violinista, nego čelista, nego harmonikaša u krajnjem slučaju, pa je i profesora manje, pa je, ali nekako sve dođe na svoj, mislim, postoji interesovanje, naravno.
A da li još uvek vlada ono mišljenje da su...
Vlada, da.
Violisti, da, loši violisti. Dalje,
pa ne mogu, da, ne mogu da kažem da je sad to kao što je bilo ranije, ali postoji dalje takvi slučajevi i dalje su vicevi o violama najzastupljeni. Da mi
pričati jedan?
Ne, naravno, to ću
ja
zabići. Da. Mislim, nije to sada na nivou Srbije, to je stvarno globalnom nivou. Znači. Tako da to nije ništa nešto što je pretarano interesantno ili novo, to je ono što je već posle stanje.
Vaši studenti?
Pa ja sam stvarno, različiti su, normalno, kao jel, koliko njih, 6 studenta, stvarno su svi različiti i jako interesantno raditi sa svima. Pre svega za mene koji se bavim najviše solističkim sviranjem i vodim jedan ansambl, ta pedagoška strana mog rada izuzetno važna iz razloga što nekako kroz studente i rad sa njima sva ta iskustva stvarno mogu da primenim i na svoje sviranje i na sam rad sa ansamblom. Jer i oni koji su neki, da kažemo, početnici i od te prve godine i od njih možete da naučite nešto. Nekad vam kroz život dok radite neke stvari niste morali da vežbate zato što ste jednostavno tako išlo vam je, neke stvari ste morali malo više da vežbate, ali za studente morate se potruditi da sve što im nije jasno, sve što, gde god imaju neki problem, vi čak i da niste vežbali, da ste imali da nesvesno ste odrađivali te stvari bez problema, sa studentima morate naći način da im objasnite to, tako da onda postanete svesni nekih nesvesnih problema i to stvarno puno pomaže i prijatno je. Ja sam počeo da se bavim pedagogijom sa 20 godina. Od 22. godine radim upravo na filmu, od 22. 23. nisam siguran, na filmu. I nekako, kako je rastao taj fakultet, i ja sam sa svojim studentima rastao i to mi zaista pomoglo dosta.
Thank you.
Nazire li se neki Saša Mirković među vašim?
O, pa ne, mislim, toliko su svi različiti, toliko ima stvarno dobre dece, da ne, nikad ne volim ni da poredim, stvarno.
Vratio bih se na ovo što je Saša pomenuo. Mislim da je bitno ovdje pomenuti i suprotan efekat, da je zaista od krucijalne važnosti da student ima nastavnika koji je aktivni izvođač.
Naravno,
jer to zapravo jeste suština našeg pedagoškog posla, da ono što mi svakodnevno, a muzika je umjetnost, umjetnost se uči svaki dan, dok smo živi učit ćemo, naravno. I mi kao nastavnici i kao docenti, vanredni, redovni profesori, kako god se zvali, naš posao je da učimo. A ono što naučimo na sceni svojim aktivnim radom je upravo ono najbitnije što u tom datom trenutku možemo da prenesemo na studente.
Tako.
Ali morate priznati da nisu svi profesori svjesni toga.
Da, zato sam tu upravo
pomenuo. Pa da, nisu svi profesori svjesni toga.
Zato kad pričamo o profesorima na fakultetu, mislim realno možda 30-40% se bavi tim što bi trebalo da se bavi. Prosto zato sam tu pomenuo.
Niko ništa ne zira.
Ostanite uz Radio Beograd.
Thank you. Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. KFOR je sinoć pozdravio uklanjanje barikade na mostu na Ibru između severne i južne Kosovske Mitrovice, ali je ocenio da je težnja da on i dalje ostane zatvoren za saobraćaj politički motivisana. KFOR je ipak ocenio da je to pozitivan korak koji može poslužiti pomirenju. Poslanik demohrišćana u nemačkom Bundestagu Johan Vadepul ocenio je da Srbija još nije ispunila uslove na putu ka Uniji i da je za otvaranje prvog poglavlja u pregovorima važno da se završi proces normalizacije odnosa sa Kosovom. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Crne Gore Igorom Lukšićem. Postignut je dogovor da dve zemlje zajednički konkurišu za fondove Evropske unije za izgradnju autoputa koji će spajati Srbiju i Crnu Goru i rekonstrukciju železničke pruge Beograd-Bar. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić i slovenačka premijerka Alenka Bratušek saglasili su se da su odnosi Srbije i Slovenije bolji nego ikad. Predsednik Nikolić je posebno zahvalio Sloveniji na blagovremenoj pomoći tokom nedavnih poplava i što se pridružilo organizaciji Međunarodne donatorske konferencije. Načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović ispitan je na poligrafu u vezi sa navodima Darka Šarića, optuženog za šverc više od 5 tona kokaina. Novi kralj Španije od ponoći je Felipe VI. 46-godišnji sin Juana Carlosa, koji je potpisao akt o abdikaciji i tako okončao skoro 4 decenije svog boravka na tronu. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Holandija je pobedila Australiju 3-2, sinoć Španija Čile 0-2, a noćas Kamerun Hrvatska 0-4. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nepogode. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna do 25, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je 4. sat noćnog programa Radio Beograda 1, a moji gosti iza violinskog ključa su violista Saša Mirković i harmonikaš Vladimir Blagojević. U prethodnom satu razgovarali smo najviše o koncertu Nova muzika za violu i harmoniku, a sada bih voljela da porazgovaramo više o vašim individualnim karijerama. Saša, vaše ime je u neku ruku postalo sinonim za ansambl Metamorfozis, čiji ste osnivač i umetnički direktor. Koliko vam to zaista prija, s obzirom na činjenicu da Metamorfozis ipak nije jedino polje vašeg delovanja?
Pa, moram da priznam da mi prija iz razloga što sam se zaista trudio da u okolnostima gde imate stvarno to je da kažem, malo govorim o prošlosti, sada su se stvari promenile zbog čitave finansijske situacije, ali u trenutku kad je Metamorfozis nastajao, imali ste zaista renomirane orkestre, kako gudačke, tako ansamble uopšte koji se bave savremenom muzikom, ili tako da negde u tom smislu mi prija što je moje ime vezano za ansambl koji sam osnovao, jer to jako veliki trud, puno odricanja i ulaganja, tako da nemam sa tim nekako nemam problem sa tim što se možda malo više u nekom pravcu spominjem moje ime uz ansambl, a ne na drugu stranu.
Kako biste opisali vaš ansambl za proteklih 9 godina?
To je jako teško. Pa imali smo, ukratko da, pa da pođemo od nekog samog početka, da kažem da kad smo se okupili, kad moje ideje o ansamblu ide još od mojih školskih dana, dok sam bio u školi za muzičke talente, tu nam je nekako stvorena ljubav prema zajedničkom muziciranju. I najpre prema tom gudačkom orkestru, gudačkom ansamblu, jer je škola sama za muzičke talente specijalizovana za gudačke instrumente. Tako da sam tu dosta upoznao zvuk, imao prilike da upoznam zvuk gudačkog orkestra koji sam jako zavoleo, i sve ostalo mi je nekako bilo mnogo manje interesantno. Čak i gudački kvartet i sve te druge gudački, svi ti drugi gudački ansambli su mi bili manje interesantni nego gudački orkestar. I kad sam došao da studiram, tako svirao sam u raznim nekim ovde eminentnim beogradskim orkestrima, i onda sam u jednom trenutku pomislio da bih ipak voleo nešto drugo da radim nego da sviram u nekim drugim orkestrima. Voleo sam svoje orkestrstvo. Mislim, verujem da svaki muzičar koji se malo više bavi sobom, koji malo više muzicira, ima tu potrebu da napravi svoj ansambl. I onda kada sam okupio ljude, desilo se da me Goran Bregović pozvao da napravimo saradnju. U prvom trenutku sam razmišljao, pa dobro, kao to je ipak malo drugačije u odnosu na čime se mi bavimo, međutim sam shvatio da svaki muzičar zaista mora da proba svaki pravac u muzici, i da to ne može da nam odmogne, može samo da nam pomogne, i zaista nam jeste pomoglo. Krenuli smo saradnju 2005. godine sa Goranom Bregovićem, koji dan danas traje u nek drugačijem, malo izmenjenom sastavu. Sada više nije ceo gudački orkestar, sad je samo ovaj gudački kvartet. Ali kažem, znači taj period negde od 2005. godine do 2009. godine, do kad je išao ceo orkestar, je zaista pomogao da i mi izgradimo naš zvuk i napravimo nekako neki novi pravac, u novu vrstu prezentacije savremene muzike. Da kažem, savremene muzike, ne mislim samo na umetničku savremenu muziku, jer savremena muzika u današnjem svetu zaista je širok spektrum, svašta može da se svira i izvodi. Tako da kažem, eto, ostavio bih taj prvi period, vezao bih ga za saradnju sa Goranom Bregovićem. E onda je došao trenutak kad smo malo porasli nekako, kad smo shvatili da bi volili neke stvari da radimo malo drugačije, i onda smo se okrenuli baroknoj muzici u jednoj meri, ali o najviše savremenoj muzici. Tako da nemam nekih posebnih, hoću da kažem da način prezentacije, naši nastupi su, ajde da ih tako nazovem, opušteni. Odnos prema publici je opušten, zapravo imamo želju da dođete na koncert i da sad morate da slušate, da sedite,
čitate
o tome nećemo da razgovaram, da, naravno, da čitate program, prosto da možete, ako imate potrebu, i da učestvujete dok mi sviramo. Zaista ono, da ako hoćete, da ako mi hoćemo da se odmorimo, ako hoćemo da pijemo, da komuniciramo mi međusobno, stvarno prosto malo opuštenije i malo približnije publici koja dolazi, jer nije stvarno muzika samo za uske stručne krugove, nego je za široke narodne mase.
Thank you.
Vladimire, vi ste također vrlo aktivni. Na početku sam rekla da ste član nekoliko kamernih ansambala, pa možete da nam kažete nešto više o tome.
Da, nažalost, moja karijera nije baš toliko raznovrsna kao Sašina. Ja sam raznovrsna u smislu muzičkih pravaca. Ja sam pre svega zahvaljujući svom školovanju, fakultet sam završio u Bernu u Švajcarskoj i magistrirao, posle čega sam se vratio, dakle, u rodni Kragujevac. Dakle, dosadašnja karijera je bila skoro isključivo vezana za savremenu umetničku muziku. Od samog početka studija, a naravno to je vezano i za samo prirodne instrumente i harmonike kao akademskog instrumenta, ona se skoro isključivo vezuje za, dakle, na akademskom nivou se isključivo vezuje za savremenu muzičku umetnost. Počeo sam, dakle, već na prvim godinama studija da sarađujem sa nekoliko eminentnih izvođača i kompozitora u Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji, Francuskoj, te je to rezultiralo osnivanjem pre svega jednog švajcarskog ansambla koji se zove Preart. Vaši slušalci mogu nešto više saznati ako ga malo proguglaju. Radi se o ansamblu koji je fokusiran na izvođenje savremene muzike, ali se naslanja zapravo na kompozitore i muziku sa prostora bivše Jugoslavije, Kavkaza, Rusije, Ukrajine, znači onih neimplementiranih, sad da, tako malo smešno da kažem,
uslovno rečeno
delova Evrope u Evropi. Nakon toga dobio sam razne pozive sa raznih strana sveta, tako su ustanovila i saradnja sa, pa mogu slobodno da kažem, i najeminentnijim ansamblom za savremenu umetničku muziku, sa ansamblom Moderni iz Frankfurta. Ja sam, pa mogu tako da kažem, gostujući harmonikaš kod njih, dakle, kad god je potreban taj instrument za izvođenje nekog dela, gostujem kod njih, bio to Frankfurt, Pariz, Brisel, Berlin, znači bezbroj puta sam svirao sa njima. A otkako sam se vratio u zemlju, osnovali smo i ansambl za savremenu muziku Studio 6, koji je, dakle, vezan upravo za ovu kuću gde se trenutno i nalazimo. Nas nekoliko koji, eto, imamo to međunarodno iskustvo, koji smo živjeli određeni broj godina u inostranstvu i svi se vratili ovdje u maticu, mogu slobodno tako da kažem. Sastali smo se i oformili ovaj ansambl koji zapravo i služi za promociju savremene umetničke muzike. Tako da, mogu slobodno da kažem, i narodski, onako, kao i svaki harmonikaš, te zgarim s jednog na drugo mesto, iz jednog u drugi grad i iz jedne u drugu zemlju. No, kao što sam na samom početku napomenuo, to je skoro isključivo vezano za savremenu umetničku muziku. Ali kao solista, naravno, da vrlo, vrlo rado izvodim sve moguće pravce. Barok mi je prilično leži, uživam svirajući baroknu muziku, a harmonika kao instrument je takva da kompletna stara muzika, dakle sve do nekog romantizma je apsolutno izvodljiva, sve je moguće odsvirati. Naravno da se tu postavili sad jedno estetsko pitanje kako to zvuči, kako to izgleda, ali mogu slobodno da kažem da to zavisi od izvođača. Znači, da li je izvođenje stare muzike na harmonici prihvatljivo ili ne, mislim da je to striktno nešto što zavisi, znači, od načina izvođenja i od samog izvođača, svirača. Tako da u tom smislu će se i saradnja između Saši i mene dalje razvijati. Znači, planiramo pre svega i da se malo bacimo i na Baha, Ramoa, i na staru muziku. Thank you.
Vladimir, pored toga što sarađujete sa domaćim autorima, volila bih da mi ispričate, to jeste da slušalcima Radio Beograda 1 ispričate nešto više o saradnji sa eminentnim svetskim kompozitorima.
Eto, to je, mogu tako da kažem, splet srećnih okolnosti da sam se našao na pravo mesto u pravo vreme, u centru zbivanja, kada je savremena umetnička muzika u pitanju. Znači, to je taj region Srednje Evrope gde postoje zaista, gde postoji tržište i gde postoje novci, mogu slobodno da kažem, za promovisanje takve vrste umetnosti. Do saradnje došlo upravo, eto, kroz moje nastupe na različitim festivalima, na recimo festivalu Donau Eschingenu u Nemačkoj, na festivalu u Lucernu, letnji festival, čuveni, možda i najveći festival umetničke muzike, gde sam imao tu čast i priliku da radim i sarađujem sa Pierre Boulezom, sa Matijasom Pinčerom, pa onda zatim kroz nastup upravo sa ansamblom Modernu Parizu, gde smo tesno sarađivali sa Đorđe Kurtagom. To je nešto što svaki umetnik, kako da kažem, kroz šta ovaj svaki umetnik doživljava zapravo samo svoju suštinu, aj tako da kažem, gde se intenzivno kao izvođač upuštate u zajednički rad sa kompozitorom, u stvaralaštvo njegovo, znači, a naročito kada je harmonika u pitanju, jer koliko god bio umeđu vremenu standardizovan instrument,
još uvek ne poznaju, da.
Još uvek ga ne poznaju, koliko god to velika imena bila, dakle, i zaista je veliko zadovoljstvo kad uzmete neko instrument i sednete pre tako neku svetsku facu i kada se ovom pita ali ovo može, da li ovo može, da li je, kako ovo zvuči, kako ono zvuči, iako smo mi interpretatori, zapravo jesmo stvaraoci u neku ruku, ali upravo kroz takvu vrstu saradnje doživete upravo taj stvaralački deo u sebi.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UH, V, A, T, I, DAN. Igrališta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Fem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušate emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju Iz violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moji gosti ove noći su violista Saša Mirković i harmonikaš Vladimir Blagojević. Pomenuli ste ansambl Studija 6 koji se bavi promovisanjem savremene muzike, a jedan od načina kod nas je svakako i međunarodna tribina kompozitora na kojoj ste obojica učestvovali, pa možete nešto o tome da nam kažete.
Pa evo, mogu ja. Prošlogodišnja tribina, dakle 2014. tačno, jeste, je bila specifično po mene i po harmoniku generalno, kao i kroz nastup Studija 6 koji je imao celovečernji koncert. Ono što je za samu harmoniku još bitnije je da sam dobio poziv od selektora tribine Ivana Brkljačića da tribina kao festival upriliči jedno veče posvećeno upravo tom instrumentu. Što se opet nadovezuje na našu prethodnu priču da harmonika doživljava svoj bum i da je konačno prihvataju i ovde u Srbiji, u Beogradu naročito. Da. Tako da smo bitno je pomenuti da zapravo dela pisana za harmoniku, dakle do tog novembra 2013. od strane srpskog kompozitora, autora, znači postojala jedna 5-6 kompozicija, 2-3 solo i 2-3 kamerna dela, a te večeri smo dobili, znači za jedno večer smo dobili 6 ili 7 novih kompozicija.
Neke su bile, čini mi se, za 3 ili 4 godine.
Jeste, bio je jedan duo, jedan trio i 4 solo kompozicije. Dakle, opet se radi o premijernim izvođenjima, o delima pisanim konkretno za tu priliku i nadam se da će se taj trend nastaviti, da eto konačno ovaj instrument nađe svoje pravo mesto u muzičkom životu.
Thank you. Saša, vi ste se nedavno vratili sa jedne turneje po Evropi koja je trajala prilično dugo.
Da, mesec dana. Da. Pa u pitanju je saradnja jedne južnoafričke produkcije i regionalnog No Borders orkestra. Orkestar, mislim da slušalci vjerojatno znaju već za No Borders orkestra, on skuplja ljude iz bivših jugoslovenskih republika. Orkestar, dirigent glavni orkestra i osnivač je Premil Petrović. I za ovu priliku je napravljena saradnja između, kažem, južnoafričke produkcije i južnoafričkih pevača, pitanim su crnci, i 10 članova No Borders orkestra. Radi se o adaptaciji Verdijeve opere Macbeth, koju je, sad ćete mi oprostiti, ali ne mogu točno se setiti prezimena kompozitora, koji je Fabrizio Castoro, ja mislim, ili već ne mogu da se setim, napravio aranžman za kamerni orkestar i kamerni hor sa solistima. Nastupali smo zaista na, mogu reći, na najvećim svjetskim festivalima za opersku muziku, od Rotterdama do Brisela, Wiener Festwochena u Beču, Marseja. Poslednji koncerti su bili u Braunschweigu i zaista su svi koncerti bili unapred, to jest sve predstave su unapred bile rasprodate i doživljavali smo stvarno nakon svake predstave on standing ovations. Zaista je bilo nešto što ne može da se opiše, ali sama ta saradnja sa Južnoafrikancima je nešto što, oni su nam užasno bliski, ali on prvi naš, pre nego što smo imali i prvu probu, razmišljali smo, baš smo se pitali, nikad nismo imali tu vrstu jel saradnje, i pitali smo se kako će ti ljudi koji imaju uslovno rečeno nekako školovanje, jer su iz jel zemlje gde su bili i gde su još uvek maltretirani od strane, nažalost, belaca, i nisu imali prilike da se školuju na način na koji smo se mi školovali, onda stvarno bilo pitanje kako će oni, to nije tako jednostavno, Verdi posebno. Međutim, prvi susret sa njima je bio očaravajući, zaista. To su, ja mogu reći da, posebno kada govorimo o solistima, možda u narednih 5 godina će ceo svet čuti za njih. Oni zaista imaju božanstvene glasove. Ne glasove ono iz prošlosti koji su stvarno zaboravljeni, i ono sad stvarno treba tako nešto da se malo povrati uopšte i operska scena, i mislim da će i publika u Beogradu imati u nekoj bližoj budućnosti prilike da ih čuje. Tako da, kažem, jako lepo iskustvo koje će se nastaviti narednih godina, već ima raznih planova i za ostale festivale i za pojedinačne predstave. Da, eto.
Kad smo već kod planova, ako odete na sajt ansambla Metamorfoze, vidjet ćete da su muzičari zauzeti do marta 2015. Što je vrlo retko.
Evo, pa da kažem ovako, otvorno, ovo je neki plan koji je pravljen krajem prošle godine, nakon Bemusa koji je zaista uspešno prošao, gde smo imali nekoliko premijera, što sasvim novih kompozicija, što nekih baroknih kompozicija koje nisu nikad izvođene kod nas.
Ja moram da dodam sad ovde ponovo priču o kritičarima koji nam nedostaju, ali to kada je reč o Bemusu, vaš koncert je itekako bio ispraćen, pa čak i proglašen jednim od najboljih koncerta u okviru prošlog.
Pa da, to sam i ja čuo isto, nisam da kažem, stvarno nisam imao puno vremena da prikupim sve i da pronađem sve i da, jer je malo loše, to je loše organizovano kod nas, ne možete da dođete tek tako lako do kritike, ali zaista imponuje kada, onako malo kad spremate koncert koji ima puno novih dela
za kratko vreme.
Evo, da budem iskren, kao i ansambl Studio 6, imali smo velikih problema oko nabavke nota. Da. Sve zato što su note trebalo iznajmiti, Jugo koncert je bio u situaciji u kojoj je bio, ljudi su radili danonoćno, nisu spavali da bi uspeli da organizuju taj Bemus, da ne bi sve propalo, tako da u poslednjem trenutku smo dobili materijal za koncert, ne sve, ali da kažemo 80% nota smo dobili nekih recimo 8, 9 do 10 dana pred koncert, što je bilo zaista stresno. Za mene s jedne strane kao nekoga ko vodi jako veliki aparat, na tom koncertu je nastupilo 27 članova, s druge strane za mene kao solistu, jer sam u okviru te iste večeri imao 3 solo tačke sa orkestrom, tako da dođete nekad u situaciju da morate prikupiti on poslednju snagu, poslednju atmosferu da napravite, ali to opet s druge strane, kao što ste rekli, izašlo je nekako na dobro i zaista smo uživali i beogradska publika imala prilike da čuje nešto što nije svakodnevno i način jedan koji nije prisutan ovde. I to, mislim, profesorka Branka Radović u svojoj kritici jako lepo objasnila, ali samu kritiku je nazvala muzika u majicama. I to je bilo jako interesantno za nekoga koji je prvo pročitao sam naslov, pitao se o čemu se to radi. Međutim, ona je stvarno objasnila taj neformalni pristup, ne prema muzici koju izvodimo, već prema samom načinu da bude bliže publici sve to što radimo, jer ipak u pitanju uglavnom bila savremena muzika. Tako da ja sam jako zadovoljan tim koncertom bio i onda mi je to otvorilo neke nove ideje, nov način razmišljanja i negde da krajem protekle godine sam napravio nekakav plan. Nažalost, u našoj zemlji nemate puno mogućnosti ako nema financija, tako. I onda izađu razni konkursi, vi konkurišete na razne konkurse, nekad dobijete sredstva, nekad ne dobijete. Nekad dobijete mnogo manje od onoga što vam je potrebno, tako da ovo je bio plan, trebalo je donekle da se realizuje, međutim stvarno zbog finansijskih problema u kojoj se čitava zemlja nalazi, a ne samo, mi smo samo jedna onako ribica u moru, neće biti realizovana čitava ova sezona, niti sve ovo što stoji u nekoj budućnosti, da, nećemo mi preći tek tako preko toga, ali jedan deo ovoga će ostati, kažem, beogradska publika će imati prilike od septembra na možda malo učestalijim koncertima da čuje nešto od ovoga što je bilo planirano za čitavu sezonu.
Vladimira, šta vi planirate u narednom periodu?
Ima tu svašta nešto, ali su različiti asambli u pitanju i različiti gradovi, različite zemlje. Studio 6 nastupa u okviru svoje koncertne sezone 2014. i još nekoliko puta, dakle do kraja godine publika će imati prilike da nas čuje u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu još 3 puta, dakle u septembru, sada krajem juna, a imamo projekat koji je vezan za italijanskog kompozitora Donatoni. Da, onda u septembru jedan multimedijalni projekat gde kombinujemo izvođaštvo, dakle klasičnu muziku, sviranje sa različitim umetničkim elementima, bio to ples ili performance ili nešto slično. I u decembru imamo još jedan projekat, to su oni planovi do kraja godine, za naravno ćemo videti kada je Studio 6 u pitanju, a ja lično imam još par projekata, držim neki seminar u Švedskoj, ne znači ne, u avgustu. Radim sa studentima i đacima iz Francuske, Švajcarske, Nemačke, dakle, radi se o letnjoj školi harmonike, koja je propraćena naravno i koncertnim aktivnostima. Divna atmosfera, znači to je oko Montreal, na Ženevskom jezeru, zaista je predivno tamo. U novembru nastupam sa horom i orkestrom WDR Westdeutsche Rundfunka u Kelnu i to je to ono što u ovom trenutku mogu iz glave da se setim, treba da vam kažem, moram da pogledam.
Dodam na to da mi pripremamo novi program.
To je ono što najviše.
Da, pripremamo novi program i naš prvi CD. Još uvek nismo sasvim sigurni da li će to biti u potpunosti ovo što smo radili sada na prethodnim koncertima, ili ćemo ipak malo ošarenije napraviti, mada mislim da ćemo morati malo da se okrenemo, jel, i zapadu u smislu našeg interesovanja i nastupa i zahteva nekih ljudi sa strane, tako da ćemo, ja mislim da, da možemo da očekujemo naš taj prvi CD negde početkom sljedeće godine.
Nadajmo se.
Nadajmo se, da, odnosno na sve naše obaveze. Ja također pripremam svoj CD, već ga spremam mnogo dugo, ali nikako da ga završim, ali mislim da će, da će i on ugledati svetlost dana početkom naredne godine.
Započeli smo ovu emisiju, to jest vaše gostovanje, pričamo o koncertu Nova muzika za violu i harmoniku, pa me samo zanima da li imate u planu još neke gradove u kojima biste predstavili ovaj program pored Beograda i Kragujevca.
Mi imamo u planu, ali...
Da, nadamo se da će nas neko čuti.
Da će nas neko pozvati.
Da će nas neko pozvati. Zato što stvarno, da li na sreću ili da kažem, stvarno smo zauzeti jako i to u narednom periodu, ovaj svako sa svoje strane naravno, ali za ovaj duo ćemo uvek naći vremena. Ako prosto teško je da na milion frontova radite i da organizujete sve sami i da budete i menadžeri i da budete, da vodite nešto i da vežbate i da, da sve bude na jednako dobrom nivou
i da imate život
pa i da, da imate život i da da imate život pored toga, tako da svakako planiramo da sa ovim programom još negde nastupimo, ali ništa još nije konkretno. Tako da...
Hvala vam puno što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1, što ste bili gosti iz Avionskog ključa. Poštovani slušalci, hvala i vama na pažnji. Do narednog slušanja, u ime ekipe koja je realizovala noćni program iz Avionskog ključa, pozdravlja vas Ana Ćirica.